αναφέρεται σε μοναχές δηλαδή, αλλά άνετα αφορούν και μας. Γιατί μία είναι η πορεία του ανθρώπου, ένας είναι ο αγώνας του, ένας είναι ο στόχος. Οπότε, να δούμε πώς τα θέτει. Αναφέρεται εδώ η μοναχή που έστειλε μια επιστολή στο γέροντα και την αναλύει ο γέρος, την είχαμε διαβάσει μέχρι ενός σημείου. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αναφέρει πως της αρέσει να είναι σε καλή κατάσταση, ζει σε μια καλή ατμόσφαιρα, προσεύχεται κλπ. Κλπ. Και λέει σε ένα σημείο, θέλω να εργάζομαι με πολύ όρεξη στο διακόνημά μου, λέγει η αδελφή. Και λέει ο γέροντας, είναι ένα άλλο αυτό χαρακτηριστικό του ανθρώπου που έχει μια καλή κατάσταση πνευματική. Θέλω να εργάζομαι με πολύ όρεξη στο διακόνημά μου. Ο άνθρωπος λέει, ο γέροντας που αγρυπνεί, δηλαδή αυτός που προσεύχεται, που είναι σε κατάσταση προσευχής, αγρυπνεί, που είναι σε γρήγορση. Ο μοναχός, η μοναχή, ένα από τα κύρια επαγγέλματά του είναι η αγρυπνία. Δηλαδή να αγρυπνεί. Η νύχτα είναι η ώρα που είσαι πιο ήσυχος και έχεις μια μεγαλύτερη άνεση και επικοινωνία με τον Θεό. Και επομένως ένα από τα κύρια έργα είναι αυτή η αγρυπνία που έχει να κάνει με την εσωτερική εγρήγορση, την κατάσταση προσευχής και την αναζήτηση του Θεού. Και άρα αυτό είναι ένα στοιχείο που φανερώνει την πνευματική υγεία του μοναχού. Και λέει, ο άνθρωπος που αγρυπνεί και ο άνθρωπος που έχει Θεό, γιατί μπορεί να αγρυπνείς και να μην έχεις Θεό, δεν σημαίνει επειδή κάνεις μια πνευματική πράξη ότι όντως αυτή η πνευματική πράξη είναι σε θετική κατεύθυνση, μπορεί να μην γίνεται με σωστά κριτήρια, με σωστά κίνητρα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που αγρυπνεί και ο άνθρωπος που έχει Θεό φαίνεται πού, ακούστε τι λέει, πού φαίνεται ο άνθρωπος που έχει Θεό και που είναι σε καλή πνευματική κατάσταση? Στην δουλειά του. Τρελό, ε? Ο άνθρωπος που είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, που αγρυπνεί δηλαδή, και που έχει Θεό, φαίνεται στη δουλειά του, στο πρόγραμμά του, στην αποτελεσματικότητά του, πώς διακονεί τους άλλους ανθρώπους. Εμείς φανταζόμαστε ότι η πνευματική ζωή είναι κάτι που αφορά μόνο τον Θεό, τις προσευχές, την εκκλησία, τους παπάδες κλπ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Εάν η πνευματική ζωή δεν αγγίζει τον όλον άνθρωπο, δεν αγγίζει την καθημερινότητά του, και θα δούμε παρακάτω που αναφέρει πως η πνευματική ζωή καθρεφτίζεται στην κοινωνικότητα του ανθρώπου, και να δούμε τι εννοεί κοινωνικότητα, τότε η πνευματική ζωή είναι κάτι αφηρημένο, κάτι που δεν αφορά τον άνθρωπο. Δεν μπορεί κάτι που έχει Χριστό να μην αφορά τον όλον άνθρωπο, σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Δεν υπάρχει, ας το πούμε, πνευματικό και κοσμικό. Κάτι αφορά την πνευματική ζωή και κάτι δεν αφορά την πνευματική ζωή. Ή όλος ο άνθρωπος προσλαμβάνεται από την αγάπη του Χριστού, τον Χριστό, ή δεν έχει σχέση καθόλου. Και ο Χριστός αφορά τον όλον άνθρωπο. Λοιπόν, πού φαίνεται, λέει, ο άνθρωπος στην δουλειά του? Μιλάει για το διακόνημα εδώ, γιατί και ο μοναχός έχει δουλειά. Δουλειά δεν είναι μόνο να βγάζω χρήματα. Ασφαλώς για μας αυτό είναι, γιατί κάποιος πώς θα ζήσει, πώς θα ζήσει στην οικογένειά του, ε? Αλλά και ο μοναχός έχει το διακόνημα του, που είναι η εργασία. Λοιπόν, η πνευματικότητα του ανθρώπου, η σχέση του με τον Θεό, αν έχει Θεό φαίνεται, λέει, στη δουλειά του. Να δούμε τι λέει. Εκεί φαίνεται, λέει, η ισορροπία και η επιτυχία του, η απόδοση, η ηρεμία και η γαλήνη του, η ταχύτητα και η επιδεξιότης του. Ο άνθρωπος που είναι με τον Θεό είναι πάντοτε επιτυχημένος. Βέβαια, η έννοια επιτυχία είναι πάρα πολύ σχετική. Ο καθένας έχει μια άποψη για την έννοια της επιτυχίας. Άλλος μπορεί να θεωρεί ότι καταξιώνεται κοσμικά, είναι αναγνωρίσιμος, πέτυχε τους στόχους του, αλλά για μας επιτυχία είναι συνολικά, όχι μόνο πόσο αποτελεσματικός είναι, και αυτό είναι ασφαλώς, αλλά κατά πόσο ο άνθρωπος βρίσκει λόγο σε αυτό που κάνει και τον εξελίσσει. Κατά πόσο ο άνθρωπος βρίσκει ισορροπία σε αυτό που κάνει. Πόσο βρίσκει νόημα σε αυτό που κάνει. Οπότε λέει, ο άνθρωπος που εργάζεται και στην εργασία του φαίνεται η πνευματικότητά του, φαίνεται με αυτά τα πράγματα. Ποιο? Εκεί φαίνεται η ισορροπία και η επιτυχία του. Πόσο ισορροπημένος είναι με τον εαυτό του, το πρόγραμμά του, τις σχέσεις του, τους υπαλλήλους του, τους συναδέλφους του. Η απόδοση, η ηρεμία, η γαλήνη του. Κάποιος μπορεί να αποδίδει, αλλά ξεσκίζει όλο τον κόσμο. Έχει τάρα, έχει ένταση και τα κάνει όλα με άγχος. Η ταχύτητά του, πόσο μου αρέσει η ταχύτητα, δεν μπορώ τους αργούς, πραγματικά έχω μεγάλο κόλλημα αυτό. Η ταχύτητα, όχι να είσαι βέβαια νευρικός, νευρόσπασμα, αλλά βρε παιδί μου να γίνεται κάτι ισορροπημένα, γρήγορα και συγκεκριμένα. Η ραθυμία, το άλλος νευάρις, το εξηγείς, να ποτέ έτσι, ποτέ αλλιώς. Δείχνει μια διαταραχή που φαίνεται κοινωνική διαταραχή, που φαίνεται στην εργασία του, αλλά κατά βάση από μέσα έρχεται. Όταν δεν τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, όταν δεν βρίσκεις λόγο ζωής, όταν δεν έχεις Θεό μέσα σου, αυτό θα φανεί. Σε όλα. Και πολλοί άνθρωποι που δεν τα καταφέρουν σε αυτό, το ρίχνουν στα πνευματικά. Λέει, εμείς δεν είμαστε κοσμικοί, εμείς είμαστε ανώτεροι. Εμείς θέλουμε τον Παράδεισο, εμείς θέλουμε τον Χριστό. Και είναι με κάτι κομποσχοινάρες, κλεισμένοι στο δωμάτιό τους και νομίζω ότι καταξιώνονται. Μα είπαμε, ο Χριστός που δεν αποκαλύπτεται και στην δουλειά μας και στην εργασία μας είναι προβληματικός Χριστός. Δεν τον έχουμε πραγματικά μέσα μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ξύπνιος. Δεν μπορώ να φανταστώ να μπορεί Χριστό και είναι βλάξη. Δηλαδή, κοιμισμένος, να μην καταλαβαίνει, να μην συνεννοείσαι μαζί του, να είναι μπερδεμένος, να μην έχει τάξη στο λογισμό του, στα συναισθήματά του, να μην έχει ενσυναίσθηση, να μην μπορεί να γεφυρώνει διαφορές, να μην μπορεί να διαπραγματεύεται καταστάσεις. Να μην μεσολαβεί σωστά. Εμείς έχουμε καταντήσει ο Χριστιανός ένας κακομύρης, περιοθυριακός, αντικοινωνικός, που αυτή του την αποτυχία την ωρεοποιεί και την ιεροποιεί, κάνοντάς το μια αντικοινωνική πνευματικότητα. Αυτό είναι ζήτημα. Αυτά τα έχει υπόψη του ο γέροντας περιγράφοντάς τα, γιατί τα ζει στο μοναστήρι. Και τα ζει σε ένα γυναικείο μοναστήρι με πολλές μοναχές που ο καθένας έχει τον ψυχισμό, η καθήμη έχει τον ψυχισμό, το χαρακτήρα. Είναι ένας μικρός κόσμος το μοναστήρι που έχει όλες αυτές τις καταστάσεις που ζούμε εμείς σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όσο επιτυχάνει στην αγρυπνία του, στην προσευχή του δηλαδή, τόσο επιτυχάνει και στο διακόνημά του, στην εργασία του. Τόσο θέλει να αναλύσκεται υπέρ των αδελφών του, να υδρώνει, να κουράζεται και να αιμοπτύει, θα λέγαμε, πάνω στην εργασία. Όταν λοιπόν έχεις πνευματική κατάσταση καλή, θέλεις να ξεσκίζεσαι για τον αδελφό σου. Τον αναπαύεις. Να κουράζεσαι γι' αυτό. Να υδρώνεις γι' αυτό. Να τον αναπαύεις αυτό. Άρα, πώς μπορεί κανείς να προσμετρήσει την πνευματικότητα ενός ανθρώπου από αυτά τα πράγματα? Όχι το πόσο είναι κλεισμένο στον εαυτό του, στον εαυτούλη του, στο θέλημά του, στην απέτησή του, στις διεκδικήσεις του, στην κρίνια του, στα παραπονά του. Εμείς συνήθως έχουμε γκρίνιες, παράπονα, απαιτήσεις, διαμαρτυρία, αντίδραση. Πόσο μπαίνεις σε διαδικασία να διακονήσεις, να προσφέρεις τον άλλο, τον αναπαύσεις, να το δώσεις χαρά? Σε αυτό φαίνεται η πνευματική ισορροπία του ανθρώπου. Όταν δηλαδή είσαι καλά μέσα σου, είσαι γεμάτος μέσα σου, είσαι πλήρης μέσα σου, ξέρεις να τοποθετήσεις τη ζωή. Ξέρεις τη θέση σου στη ζωή. Ξέρεις και τη θέση σου εναντί των άλλων ανθρώπων. Ξέρεις τι είναι άλλος για σένα. Ξέρεις να στέκεσαι στη ζωή, βρε αδελφέ. Δεν μπορεί να λες ότι έχω Χριστό και δεν ξέρω να στέκομαι στη ζωή. Να με χαίρονται, να με καμαρώνουν οι άνθρωποι. Με την έννοια όχι να με αναγνωρίζουν, αλλά χαίρονται να με έχω στη ζωή τους. Χαίρονται να με συναναστρέφονται. Κάνω με όλους και όλοι κάνουν μαζί μου. Ας έχουμε διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Άλλο αυτό. Το ότι έχω διαφορετική θέση και άποψη δεν σημαίνει ότι θα συγκρουστώ με τον άλλο και δεν μπορώ να διαπραγματευθώ την επικοινωνία με την σχέση. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Όσο επιτυχάνει στην αγρυπνία του, στην προσευχή του εννοεί, τόσο επιτυχάνει και στο διακόνημά του, στην εργασία του. Τόσο θέλει να αναλύσκεται υπέρ των αδελφών του. Το θέλει να αναλύσκεται, να ξοδεύεται, να κουράζεται για τους αδελφούς του. Να υδρώνει, να κουράζεται και να μεπτύει. Θα λέγαμε πάνω στην εργασία. Το καταλαβαίνουμε αυτό, πόσο σημαντικό είναι. Όταν είσαι γεμάτος, είναι χαρά σου να προσφέρεις. Όσο διεκδικείς τα δικαιώματα, έτσι διεκδικείς και να προσφέρεις. Και αυτό δεν θέλει αναγνώριση και ανταπόκριση. Πολλές φορές προσφέρουμε και περιμένουμε ανταπόκριση. Και αντιδρούμε όταν δεν λάβουμε την ανταπόκριση που θέλουμε. Και γκρινιάζουμε και παραπονούμεθα και έχουμε αποθυμένα μέσα μας. Σημαίνει δεν υπάρχει ωριμότητα εσωτερική. Δεν θα γεμίσουμε γιατί μας αγαπούν. Δεν θα γεμίσουμε γιατί ανταποκρίνονται στα αιτήματά μας. Δεν θα γεμίσουμε γιατί μας αναγνώρισε για αυτό που προσφέραμε. Θα γεμίσουμε αν τα βρήκαμε τον εαυτό μας. Κανείς δεν μπορεί να καλύψει αυτή την έλλειψη ότι τα βρήκαμε τον εαυτό μας. Και τις περισσότερες φορές τα παράπονά μας είναι γιατί τα βρήκαμε τον εαυτό μας. Θέλουμε κάπου να δικαιολογήσουμε αυτό το εσωτερικό αδιέξοδο ότι δεν τα βρήκαμε τον εαυτό μας. Δεν είμαστε ειρηνικοί μέσα μας. Και ψάχνουμε ένα άλοθη. Πού θα είναι? Σε αυτό που μιλούμε απέναντί μας. Στις καταστάσεις, στους ανθρώπους, στα γεγονότα. Όταν τρώγεσαι με τα ρούχα σου, ψάχνει να δεις τι σου φταίει. Και πρέπει να βρεις το αίτιο έξω από εσένα. Γιατί μέσα σου δεν μπορεί να το δεις. Δεν είναι ανεκτό και δεν είναι και βολικό. Και συνεχίζει ο γέροντας, όσο ο άνθρωπος αποτυχάνει στην αγρυπνία και αραθυμοποιείται η ζωή του, όταν δεν έχεις Θεό, αραθυμοποιείται η ζωή σου, γίνεσαι μούχλας, είσαι προβλέψιμος, ξέρει ο καθένας το πρόγραμμά σου, είναι συνηθισμένος, θα σηκωθείς τότε, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το παράλληλο, τίποτα δεν είναι εκπληκτικό στη ζωή σου, δεν έχει εκπλήξεις η ζωή σου. Και δεν γίνεις έκπληξη και εσύ για τους άλλους και δεν γίνεις ενθουσιασμός τους άλλους και η σχέση είναι μονόχνουτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εκπληκτικός δεν μπορεί να κάνει σχέση. Έτσι ραθυμοποιείται η ζωή σου. Τόσο λέγει όσο ο άνθρωπος, να το επαναλάβουμε, αποτυγχάνει στην αγρυπνία και ραθυμοποιείται η ζωή του, τόσο λέγει ότι δεν χρειάζεται δουλειά. Ή θα ψάχνει δουλειά τι του αρέσει. Το θέμα δεν θα είναι να ψάξουμε ποια δουλειά μας αρέσει, αλλά πόσο θα ασκηθούμε στην εργασία να βγούμε από τον εαυτό μας. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι τι μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αν έχω Χριστό, όλα μου αρέσουν. Αν έχω χαρά μέσα μου, όλα είναι όμορφα. Αν δεν έχω χαρά, αλλά είναι, μου φαίνονται άσχημα, αλλά όμορφα και παιδεύομαι. Και ψάχνω να βρω ποιο είναι το όμορφο και ποτέ δεν ικανοποιούμαι, γιατί κάτι θα μου φανεί πιο όμορφο από αυτό που έχω. Γιατί έχω κάτι ανικανοποίητο μέσα μου. Γιατί λείπει πραγματικά ο Χριστός. Τόσο λέει ότι δεν χρειάζεται δουλειά, ότι ο Χριστός λέει να προσευχόμαστε. Αυτό που σας είπα. Ποια δουλειά? Προσευχή το πα. Πού το αναφέρει σε μοναχούς? Γιατί διακόνημα. Έχει εμπειρία. Όταν δεν τα καταφέρνουν στο διακόνημα και τεμπελιάζουν και η ζωή γίνεται μια ραθυμία, το ρίχνουμε στις προσευχές. Εμείς επειδή δεν έχουμε αυτό, όσο ράθυμη γίνεται η ζωή μας, το ρίχνουμε στα διαδίκτυα, στα ξενύχτια, παίζουμε από εδώ και από εκεί, που δείχνει αυτό ένα πνευματικό κενό που εκφράζεται ως ψυχολογικό πρόβλημα. Και δεν είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος στη ζωή του και μου επιτρέπει μια κοσμική λέξη, δεν κάνει να την πω, καταλάβετε το μόνοι σας. Αυτός νομίζει ότι προσεύχεται, ενώ στην ουσία απομονώνει τον εαυτό του από τον Χριστό. Ο άλλος, δέστε τι λέει, όταν γίνεται ραθυμία η ζωή μου και είμαι σε ακηδεία, το ρίχνω στην προσευχή, δήθεν πάω προς τον Χριστό, ενώ στην ουσία λέει ο γερόντας, αυτό σημαίνει απομόνωση από τον Χριστό. Φανταστήκατε ποτέ ότι η προσευχή μπορεί να είναι απομόνωση από τον Χριστό? Πρέπει να εμβαθύνουμε στα πράγματα. Να βλέπουμε πίσω από αυτό που φαίνεται. Γιατί είναι απομόνωση από τον Χριστό? Γιατί είναι απομόνωση από τον αδελφό μου? Ενώ η ανάγκη ήταν να διακονήσω τον αδελφό μου, να του δώσω αγάπη, να του δώσω ανάπαυση, Το άφησα αυτό και το έρξα στις προσευχές. Αυτό είναι απομόνωση από την εικόνα του Χριστού, τον αδελφό σου, δηλαδή είναι απομόνωση από τον Χριστό. Και κυρίως γιατί εκφράζει μια προσωπική ανισορροπία. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει προσευχή δυνατή. Ακούστε τι λέει, ένα κριτήριο της δυνατής προσευχής. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει προσευχή δυνατή εάν οι άλλοι δεν νιώθουν την ανάγκη να φιλήσουν τα χέρια του για την εργασία του. Αν δεν νιώσεις την ανάγκη να εκτιμήσεις έναν άνθρωπο, να του καταφιλήσεις τα χέρια για τον κόπο που κάνει, για την χαρά που προσφέρει, για την ανάπαυση που δίνει, τότε δεν έχει προσευχή αυτός ο άνθρωπος, λέγει. Δεν είναι κομμάτι μας, είναι πνευματικό, αφορά την πνευματική ζωή και δεν αφορά. Όλος ο άνθρωπος, αν δεν είναι ευωδία Χριστού, δεν έχει δυνατή προσευχή. Άνθρωπος που έχει προσευχή, πετάει. Θέλει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζει την ανάγκη του κάθε άνθρωπου και τρέχει, προστρέχει θεληματικά να δώσει χαρά. Να δώσει αυτό που έλαβε και αυτός. Για αυτή η χαρά που σου δίνει ο Χριστός, είναι αυτή η πληρότητα που ξεχυλίζει από το είναι σου και σου δίνει φώτιση ο Χριστός και σου οδηγεί τα βήματα εκεί σε αυτούς που έχουν ανάγκη να προσφέρεις και να αναπαύσεις. Και αυτό γεννά ένα πνεύμα ευγνωμοσύνης προς τους άλλους ανθρώπους και άλλους έχει ανάγκη να σου φιλήσει τα χέρια. Λοιπόν, αν η παρουσία μας δεν γεννά εκτίμηση των άλλων προς το πρόσωπό μας, όχι εγωιστικά αλλά εν Χριστώ, αν δεν γίνει την διάθεση ευχαριστίες από τους άλλους, τότε δεν έχουμε πραγματικά προσευχή. Απλώς ψελίζουμε ψυχαναγκαστικά κάποιους λόγους για να ικανοποιήσουμε την αίσθηση ότι είμαστε με τον Θεό. Καμαρώνει κανείς τον άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος στη ζωή του λόγω της σχέσεώς του με τον Χριστό. Αυτόν που έχει ισορροπημένες τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις του. Ο άνθρωπος λοιπόν, ολοκληρωμένος είναι αυτός που έχει ισορροπία στις ψυχικές, σωματικές και πνευματικές δυνάμεις. Ψυχικές δυνάμεις. Έχει ισορροπία το συναίσθημα με τη λογική. Δεν είναι εύθυκτος, κάνει υπομονή, ακούει, είναι ψύχρεμος. Σωματικές δυνάμεις. Κάνει την άσκηση που πρέπει. Δεν χλαπακιάζει το του κατέβει. Κρατεί ένα μέτρο στη ζωή του. Στις πνευματικές καταστάσεις δεν απογοητεύεται, ούτε επέρεται. Δηλαδή ένας άνθρωπος του μέτρου. Αυτό είναι έκφραση ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα ξεκάθαρο τοπίο γιατί υπάρχει προσευχή. Δεν μπερδεύεται με λογισμούς. Όταν έρθει το φως, φεύγει το σκοτάδι. Όταν έρθει η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού, της αγάπης του Χριστού, ο άνθρωπος είναι αναπαυμένος. Φεύγουν οι φόβοι και οι ανασφάλειες. Φεύγουν οι αμφισβητήσεις. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει και λογισμούς. Δεν έχει χώρο ο λογισμός. Ο λογισμός έρχεται γιατί υπάρχει κενό μέσα μας. Γιατί έχουμε φόβους μέσα μας, έχουμε απογοητεύσεις μέσα μας, έχουμε ανασφάλειες μέσα μας. Νιώθουμε ότι χάσαμε τον έλεγχο της ζωής μας, των καταστάσεων και πρέπει να το βάλουμε κάτω από έλεγχο. Γιατί δεν παροδίκαμε στο Χριστό, γιατί δεν δώσαμε τον έλεγχο της ζωής μας στο Χριστό. Και αυτό γεννά τους λογισμούς. Αυτό είναι επίσης μια κατάσταση ανισορροπίας. Πάμε παρακάτω. Και λέει, συνεχίζει στο γράμμα, και γενικά όλο το πρόγραμμά μου το κάνω σε ένα θαυμάσιο κλίμα. Σε μια ατμόσφαιρα καλή δηλαδή, μιλάει η μοναχή. Όταν ζεις, σχολιάζει ο γέροντας, σε υγρό περιβάλλον πονάει το κεφάλι και τα πόδια σου. Πας μετά σε εύκρατο κλίμα, όπου ο κέφαλός σου φεύγει. Τα πόδια σου δεν πονούν, τρέχεις σαν το ζαρκάδι. Αλλάζει αμέσως η ατμόσφαιρα της ψυχής σου. Αλλάζουν οι επιθυμίες σου, οι ωρέξεις σου, όλη σου η κατάσταση. Γίνεις ένα ανάλαφρο παιδί. Αυτή την εικόνα μας φέρνει εδώ η αδελφή μας λέγοντας: όλο το πρόγραμμά μου το κάνω σε ένα θαυμάσιο κλίμα, δοξολογώντας τον Θεό για ό,τι μου έχει χαρίσει. Η αδελφή κατάλαβε τι της χάρισε ο Θεός. η ατμόσφαιρα η πνευματική, η αίσθηση η θετική, αυτή η λεπτή άβρα την οποία χαρίζει ο Χριστός, η ησυχία εσωτερική που βγαίνει αβίαστη προσευχή, που χαίρεσαι την ησυχία, μια ησυχία που ομιλεί, που σου γεμίζει την ύπαρξη και βρίσκεις περισσότερο λόγο μέσα στην ησυχία. Έχετε απολαύσει ποτέ την ησυχία? Η ησυχία η γλυκιά που νιώθεις να υπάρχει έντονη παρουσία του Θεού και λες τι ωραία να χωθώ και να χαθώ μέσα σε αυτήν την ησυχία. Να μην βλέπω κανένα γιατί τους βλέπω όλους. Να μην ακούω τίποτα γιατί τα ακούω όλα. Δεν θέλω να διασκεδάσω γιατί αυτό είναι διασκέδαση και ζωή. Αυτή η ησυχία στην οποία ομιλεί ο Θεός. Και καταλαβαίνεις τότε ότι μόνο στην ησυχία ομιλεί ο Θεός. Σε διατεραγμένους ανθρώπους, σε θόρυβο εσωτερικό, σε ένταση εσωτερική, σε αγωνίες και εντάσεις δεν μπορεί να μιλήσει ο Θεός. Μόνο όταν διάσεις από όλα και έχεις απόλυτη ησυχία και σιωπή, σε αυτό το κλίμα νιώθεις τη συντροφιά του Θεού, την παρουσία του Θεού. Και λέει, η αδελφή κατάλαβε τι της χάρισε ο Θεός. Νιώθει ευγνωμοσύνη σε αυτό. Άλλος κοιτάζει το πόνο του, το πρόβλημά του, τη δυσκολία του. Λέει, ενώ κάποιος αναγνωρίζει αυτή την ατμόσφαιρα τη θετική, αυτό το κλίμα το πνευματικό, άλλος λέγει, κοιτάζει τον πόνο, το πρόβλημά του, τη δυσκολία του. Δηλαδή είμαστε κολλημένοι στις αγωνίες μας, στα προβλήματά μας. Βλέπει, ο γέροντας, μία αδελφή να είναι σε αυτή η κατάσταση. Είναι κλεισμένη στο πρόβλημά της, στη δυσκολία της. Ρωτάς, γιατί πονάει το κεφάλι σου παιδάκι μου και σου απαντάει. Γιατί δεν με κοίταξε η γερόντισσα, πήγα και μου έδωσε την απάντηση συνεχίζοντας να γράφει. Δεν με κοίταξε καθόλου. Το παράπονό μας, πώς μας περιφρόνησαν. Καλά πάω, τη ρωτάω, ούτε να με κοιτάξει και μου απαντάει και φεύγω. Να, ποια είναι η πονοκέφαλη που έχουμε περισσότεροι. Οι εσωτερικές συγκρούσεις, τα παράπονά μας, οι απαιτήσεις μας, οι μειονεξίες μας, οι ελλείψεις μας. Να με τι ταλαιπωρούμεθα, που αυτά σωματοποιούνται. Δηλαδή εμείς διαμορφώνουμε καλό κλίμα ή κακό κλίμα. Θετική διάθεση ή αρνητική διάθεση. Παίρνουμε ένα ζευγάρι. Ο καθένας το ξέρει πολύ καλά ότι τα πιο δύσκολα πράγματα δεν είναι αυτά που λέγονται, αλλά αυτά που εκφράζονται σιωπηλά. Είτε με το βλέμμα, είτε με τα μούτρα, είτε με τη σιωπή, είτε με αυτό που εκπέμπεις. Άμα θέλεις δηλαδή, ασχημίζεις την ατμόσφαιρα. Και άμα θέλεις, τη φτιάχνεις. Από μέσα μας ρυθμίζουμε τη διάθεσή μας και ανάλογα εκπέμπουμε μια συχνότητα. Αυτή η συχνότητα μπορεί να διαλύσει την ατμόσφαιρα του σπιτιού και άλλη να τη φτιάξει. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Αλλά αυτά δεν είναι αμαρτίες εξωτερικά. Στον πνευματικό είμαστε αθώς περιστερές. Από μέσα είναι η ιστορία. Πώς ρυθμίζουμε τη διάθεσή μας? Θα πω να πλησιάσω έναν άνθρωπο. Επειδή είμαι θυγμένος, μέσα μου θα βγάλω ένα σφίξιμο που φαίνεται στην έκφρασή του, στην έκφρασή της. Στο μάτι, στο βλέμμα, και νομίζουμε πως εκδικούμεθα έτσι. Κούνια που μας κούναγε. Και αν είσαι μόνος, καλό είναι. Αν είσαι και παιδιά και οικογένεια, τι γίνεται? Μολύνεται η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρίζεται η ατμόσφαιρα. Έτσι δεν είναι? Είναι η αναμαρτησία μας αυτή. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι εμείς ορίζουμε την εσωτερική διάθεση. Και αυτό είναι δουλειά με τον εαυτό μας. Να ελέγχω τις διαθέσεις μου. Να βρω τρόπο να τις μεταποιώ τις διαθέσεις μου. Το σκοτάδι να το κάνω φως. Την αρνητική διάθεση να κάνω θετική διάθεση. Αυτό θα εκπέμπεται μετά. Αυτό θεραπεύει ή αρρωσταίνει το περιβάλλον και τις καταστάσεις. Αυτό για να γίνει χρειάζεται να υπάρχει ένας τρόπος μεταποίησης των διαθέσεων και των λογισμών. Και αυτό είναι προσευχή. Είναι η συνέστηση των δικών μας αμαρτιών. Είναι η πίστη στην αξία που έχουμε. Είναι εκτίμηση του εαυτού μας. είναι στο να βρούμε νόημα στη ζωή, να βρούμε αξία. Εάν είμαστε παθητικοί άνθρωποι, κενοί και άδειοι, όλο τέτοια αρνητικά θα βγάζουμε. Αν όμως μαθαίνουμε να τροφοδοτούμε τον εαυτό μας, να ασκούμε, θα να έχουμε ένα πρόγραμμα, κάνουμε πέντε πράγματα, να μορφαίνουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και να διαβάζουμε, να μελετούμε, έχουμε εφόδια και λόγους που μπορούν να μας αλλάξουν την εσωτερική διάθεση. Γιατί διαβάζουμε έτσι, να μορφωθεί το μυαλό μας, να προβληματιστούμε, να καθρεφτιστούμε στο λόγο του Θεού. Αυτός ο λόγος που διαβάσαμε, την προσευχή να αποκτήσει ένα νόημα και ένα περιεχόμενο και να αποκτήσουμε μια πνευματική διάθεση και πατήματα εσωτερικά μέσα από τα οποία θα αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Αλλιώς είμαστε χήμα στο κύμα. Χήμα στο κύμα. Ό,τι να είναι μας έρχεται, ό,τι βρέξει σας κατεβάσει, ό,τι φιστίκι έρθει στο στόμα μας το κοπανάμε και είμαστε έτσι. Ό,τι να είναι. Μπορείς να είσαι ό,τι να είσαι. Μπορεί, αν επιλέξεις να είσαι, ό,τι να είσαι, θα κάνεις σχέση ζωής. Μπορείς να εξελιχθείς. Μπορείς να είσαι θετική παρουσία. Η μεγάλη ευλογία του γάμου είναι αυτή. Ότι πάντα στο σπίτι σου έχεις έναν καθρέφτη. Τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. Και αν έχεις παιδιά, έχεις και άλλους καθρέφτες. Και εκεί θα σου λένε, έκανες αυτό, έκανες το άλλο. Πού κακό χρόνο έχεις. Πού σε βρήκα μπροστά μου. Αν είσαι μόνος, δεν αργέσαι. Μόνο καθρέφτησε και τον κλείνω καμιά φορά για να μην φαίνομαι κιόλας. Αλλά και όλες οι σχέσεις που έχουμε στη ζωή μας είναι καθρέφτες μας. Αν θέλουμε να πάρουμε στο σοβαρά τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας, ο καθένας είναι ένας καθρέφτης που γυρνάει μέσα μας για να δούμε τον εαυτό μας και να αποφασίσουμε. Θα είμαι ο τύραννος που θα τους παίζω όλους το κέντρο του κόσμου. Σήκω, κάτσε, σήκω, κάτσε. Γκρίνιαξα, αστείεψα, δάκρυσα, χασμουρήθηκα, να μην πω τίποτε άλλο. Και όλοι τρέξτε, προσοχή, βαράζεστε μπροστά μου. Ή θα πω, κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ. Κι άλλος έχει δικαίωμα στη ζωή. Κι άλλος είναι ο αδελφός σου. Πού είναι η αγρυπνία σου και η προσευχή σου, πού θα φανεί η ποιότητα σου πνευματική. Αν δεν βρεις λίγο από τον εαυτό σου να το τιμήσεις τον άλλο. Να το δώσεις χαρά και να θέλει να φιλείς τα χεράκια σου. Αυτό είπαμε πριν. Δεν είναι ωραία η ζωή έτσι. Αλλά έχει δουλειά. Όπως λέγει κάποιος, ωραία η ζωή, αλλά την έχει άλλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο επιτυχημένος άνθρωπος βλέπει τα μάτια του Θεού. Τι σημαίνει τα μάτια του Θεού? Τα μάτια του Θεού είναι μεγάλα και μας κοιτάζουν. Τα βλέπει ο επιτυχημένος και ανακαλύπτει όλα όσα μας έχει δώσει ο Θεός. Τη ζωή, την πίστη και το βάπτισμα. Τον εαυτό του, το θάνατό του και την Ανάστασή του, όλη την Εκκλησία. Κάποιος λέει που βλέπει τα μάτια του Θεού, ουσιαστικά βλέπει την πρόνοια του Θεού. Δηλαδή είναι προσανατολισμένος στον Θεό. Βλέπει την πρόνοια του Θεού και εμπιστεύεται τον Θεό. Και εκεί βλέπει όλα τα αγάθα του Θεού. Δεν βλέπει τα αρνητικά για να γκρινιάξει, να παραπονηθεί, να μιζεριάσει με τη ζωή. Τα πάντα έκανε για εμάς ο Θεός. Όλα αυτά ο επιτυχημένος άνθρωπος τα ανακαλύπτει στην προσωπική του ζωή. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος με την έννοια είναι θετικός άνθρωπος, τιμά τον εαυτό του, δεν ραθυμοποιεί την ζωή του, μπορεί όλα τα θαυμαστά του Θεού να τα αποκαλύπτει, να τα βλέπει και στην προσωπική του ζωή. Βλέπει τα θαύματα του Θεού στην προσωπική του ζωή. Αρκεί ένας άνθρωπος που να μην είναι ράθυμος, να εργάζεται τον εαυτό του. Είναι πολύ όμορφη η ζωή. Όχι γιατί θα πάμε στις Μπαχάμες, αλλά γιατί δουλεύουμε μέσα μας και έχει πολύ γοητεία. Και όσο δουλεύεις μέσα σου, και ευτυχώς που έχουμε τα πάθη, γιατί το πάθος είναι αφορμή εξέλιξης. Λες, τι μου γίνεται μέσα μου, γιατί είμαι τέτοιος. Και σκαλίζεις μέσα σου και γονατίζεις και μελετάς και προσπαθείς. Όσο λοιπόν εμβαθύνεις τον εαυτό σου, με το ίδιο τρόπο θα δεις και τον άλλο. Και θα δεις την ομορφιά που έχει ο άλλος. Τη γοητεία που έχει ο άλλος, το ενδιαφέρον που έχει ο άλλος. Η δυσκολία όμως είναι αυτή, ότι δυστυχώς βλέπουμε επίπεδα τη ζωή μας, δεν μπαίνουμε μέσα μας να δούμε τι γίνεται και έτσι με τον ίδιο τρόπο, αδιάφορο, βλέπουμε και τον άλλον άνθρωπο. Τι να κάνει σχέση μετά, με τι κριτήρια, πώς θα παντρευτείς μετά. ούφο εσύ, ούφο κι άλλος. Το θαύμα μια εβδομάδα, ένα μήνα, τρεις, βαρέθηκα πάω αλλού. Αν όμως εσύ εξελίσσεσαι και βαθύνεις και βρίσκεις πλούτο μέσα σου και ενδιαφέρον μέσα σου, θα βρίσκεις τον άλλο και θα υπάρχει ενδιαφέρον και στη σχέση. Δεν πιστεύουν αρκεί μια ζωή να γνωρίζονται οι άνθρωποι. Αν ψάχνουν τα αληθινά και μέσα εκεί βρίσκουν και τον Θεό. Γιατί άραγε είναι ανιαρές οι σχέσεις μας? Γιατί δεν έχουμε κάτι να πούμε μεταξύ μας? Γιατί δεν έχουμε κάτι να πούμε με τον εαυτό μας? Αν είχαμε κάτι να πούμε με τον εαυτό μας, δεν θα φτάχνει ο χρόνος ζωής μας να γνωριζόμαστε ουσιαστικά. Και μέσα σε αυτή την σχέση να υπήρχε παρουσία και αποκάλυψη του Θεού. Συνεχίζοντας, η αδελφή όμως λέγει, αρχίζει τώρα το άλλο. Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι με απασχολεί. Όχ. Όλα καλά μέχρι εδώ, αρχίζει το όχ, κάτι με απασχολεί. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Έτσι είμαστε. Φαίνεται ότι η αδελφή έχει κάποιο πρόβλημα, το πιάσε ο γέροντας. Παρότι λέγει ότι είναι πολύ καλά, δηλαδή ότι βρίσκεται σε όμορφη κατάσταση. Συνήθως τα προβλήματα, λέει ο γέροντας, είναι απόρρια του εγώ. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν ταπεινοί, θα μας ενοχλούσε κάτι? Αν ήμασταν ταπεινοί και αφημένοι στο θέλημα του Θεού, θα έχουμε κανένα πρόβλημα? Το έχουμε δει ποτέ? Για παράδειγμα, ποια είναι τα προβλήματά μας? Κάποιος μας περιφρονεί και αντιδρούμε. Αυτό δεν είναι? Αν ήμασταν αφημένοι, θα υπήρχαν προβλήματα? Το πρόβλημα, λέει ο γέροντας, είναι απόρρια του εγώ. Προβλήματα έχει ο άνθρωπος που έχει ζωντανό το εγώ του, που δεν το έχει υποτάξει ελεύθερα στα χέρια του Θεού, ο οποίος αναπαύει τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων. Να προσέξουμε, τα λέμε εγώ, δεν σημαίνει καταργείται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Μέσα στην ενότητα και στην κοινότητα δεν καταργείται η ετερότητα του ανθρώπου. Όταν ενώνεσαι με τον Θεό δεν καταργείσαι. Όταν ενώνεσαι με τον αδελφό δεν καταργείται η ετερότητά σου. Αλλά υποχωρεί το εγώ για να διαφυλαχθεί ενότητα στη σχέση, διατηρώντας ο καθένας την ετερότητα και ταυτότητά του. Προβλήματα έχει ο άνθρωπος που έχει ζωντανό το εγώ του, που δεν το έχει υποτάξει ελεύθερα στα χέρια του Θεού, ο οποίος αναπαύει τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων. Κάθε πρόβλημα απορρέει από μια ανάδυση του εγώ, από μια αντίδραση του εγωσμού μας. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, διότι ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό. Ανήκει στην κοινωνία, στην καθολικότητα. Εδώ μας εισάγει ο γέροντας αυτό που είχαμε και πριν, στην έννοια της κοινωνικότητας. Ότι ο αληθινός χριστιανός είναι πραγματικά κοινωνικός. Και το εγώ υποτάσσεται στην κοινότητα, στην κοινωνία, χωρίς να καταργεί την ταυτότητά του και την υπόστασή του. Γι' αυτό ο άνθρωπος που υποστηρίζει το εγώ του και είναι φύλαυτος δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια κοινωνία και σε μια κοινότητα. Να δούμε πώς τα λέει. Ο άνθρωπος νιώθει ήρεμος, χαρούμενος, ειρηνικός όταν αισθάνεται ότι η ζωή του είναι συνειρμοσμένη με τη ζωή όλων των ανθρώπων. Τι ωραίο που είναι αυτό. Κορυφαίο είναι αυτό. Όταν η ζωή μας νιώθουμε ότι είναι συνειρμοσμένη, ενωμένη με τη ζωή όλων των ανθρώπων και μπορώ να κάνω με όλους τους ανθρώπους, να είμαι ενωμένος μαζί τους, τότε η ζωή μου είναι ειρηνική. Νιώθει ήρεμος ο άνθρωπος, χαρούμενος, ειρηνικός. Αλλιώς, τι έχουμε? Αντιστέκεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί να υποταχθεί, δεν μπορεί να σχετιστεί, δεν μπορεί να συμφωνήσει. Θέλει να γίνεται το δικό του. Δεν σέβεται το θέλημα του άλλου ανθρώπου. Αυτός γιατί είναι εγωιστής, εγωκεντρικός? Ας μου το παίζει με 100 κομποσύνη και 100 αγρυπνίες και 100 θεολογίες. Αντιστέκεται, αντιδρά το εγώ, γκρινιάζει, παραπονείται, έχει λογισμούς, ζηλεύει, φθονεί, παιδεύεται. Γιατί δεν θέλει να ενωθεί με τον άλλο? Γιατί αν είσαι ενωμένος δεν φαίνεσαι πάνω από τους άλλους, φαίνεσαι ενωμένος σε ένα σώμα και θέλεις να ξεχωρίσεις από το σώμα. Αν είσαι ενωμένος και συνειρμοσμένος με την κοινότητα, με την κοινωνία, με την εκκλησία, δεν ξεχωρίζεις. Δεν είσαι κάτι ξεχωριστό για να υπερέχεις τον άλλον και απομονώνεσαι. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο εγωκεντρικός δεν μπορεί να κάνει σε μια κοινότητα και έχει ταραχή. Δέστε το στις οικογένειες που είναι πιο χαρακτηριστικό. Όταν δεν θέλεις να είσαι ενωμένος, να ξεχωρίζεις και θέλεις να γίνεται το δικό σου και δεν σέβεσαι το σύνολο, φέρνεις μία διαταραχή, μία ανισορροπία, μία δυσλειτουργία στην οικογένεια. Λες εγώ είμαι και κανείς άλλος, μην μου χαλάτε ζαχαρένια. Έχω το πρόγραμμά μου, έχω τις δικές μου επιθυμίες, έχω τα δικά μου χούλια, προσκυνήστε όλοι στο χούι μου. Είναι δυσλειτουργός αυτός ο άνθρωπος, είναι εγωκεντρικός. Είναι θεληματάρης. Κακομαθημένος. Μπορεί να είναι 60 χρόνια και να είναι 12χρονο που θέλει τη μανούλα του βάψει τα παπούτσια, να το σηκώσει, να φέρει το αυγουλάκι όποτε θέλει στο κρεβάτι να φάει κλπ. Να του υπενθυμίσει το αγγλικά που πρέπει να κάνει, άντε γε μου πάνε, άντε κόρη μου πάνε. Και είναι 50 χρονών. 40 χρονών. 38 χρονών. Να κόψουμε και κάτι εκτός έχουμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σε κάνει εγωκεντρικό. Του έχει γραμμένου όλου. Που σημαίνει. Δεν μπορείς να ενταχθείς σε κοινότητα. Οι χαρακτήρες του ανθρώπου εκεί φαίνονται. Βάλ τους σε μια ομάδα να δουλέψουν. Θα καταλάβεις ποιος είναι στριμμένος και ποιος είναι βολικός. Πάρ τους σε τα παιδιά, στα κατηχητικά. Βάλ τους να παίξουν ένα ομαδικό παιχνίδι. Θα καταλάβεις ποια είναι τα ζαντόβολα και τα κακομεθεμένα από το σπίτι. Πάρ τους σε μια κατασκήνωση, θα δεις ποιοι είναι οι δυσκολεμένοι. Από μικρά. Εδώ φαίνεται ο άνθρωπος. Όριμος άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος, όμορφος άνθρωπος είναι που μπορεί και προσαρμόζεται όχι πνίγοντας τον εαυτόν του. Να είναι ο εαυτός του, να κάνει χαρούμενα για να σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος νιώθει ήρεμος, χαρούμενος, ειρηνικός όταν αισθάνεται ότι η ζωή του είναι συνειρμοσμένη με τη ζωή όλων των ανθρώπων. Γιατί εάν νιώθεις απομονωμένος, ή γιατί το επέλεξες, γιατί είσαι μειονεκτικός, γιατί έχεις παράπονα που δεν σε τιμήσανε ως το εξέχον πρόσωπο της παρέας και τους εκδικήσε κρατώντας μούτρα ή απομονώνοντας τον εαυτό του για να τρέξουν να σε δείξουν ενδιαφέρον. Γίνονται για αυτά, γίνονται. Όταν κάποιος θέλει να είναι το σπουδαίο πρόσωπο που έχει τις μειονεξίες του, έρχεται, απέρχεται. Τι είπατε αυτός, αυτή που είναι, γιατί είναι έτσι, μήπως δεν είναι καλά, για να δούμε τι γίνεται. Καλά είμαι, τι θέλετε. Και πιο πολύ αποτραβιέμαι και να με κυνήξουν κι άλλο. Και όταν σταματούσουν να με κυνηγούν, το ρίχνουν στα πνευματικά και στα θεολογικά. Η απομόνωση είναι τεράστιο πρόβλημα. Ο ταπεινός άνθρωπος και αμαρτωλός αν είναι παρόν. Άλλοι λένε πω πω είμαι αμαρτωλός. Τι αμαρτίες έχω κάνει, τι δουλειά εγώ στην εκκλησία να έρθω από αυτούς. Εγώ είμαι για την κόλαση, βολικό. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο αμαρτωλός που δεν τρέπεται να είναι παρός στην εκκλησία. Εδώ θα είμαι Θεέ μου. Είμαι παλιόμουτρο, είμαι ένας αλυταράς, είμαι ένας εγκληματίας, αλλά είμαι εδώ, στο χώρο σου, είμαι στο νοσοκομείο. Με αυτούς τους Αγίους και με αυτούς τους καλούς ή κακούς. Τα κόμπλεξ μας κάνουν να αντιδρούμε και να απομονωνόμαστε. Όταν ξεμοναχιάζεται, τότε βογκάει, δυσανασχετεί ο άνθρωπος το ξεμονάχιασμά του. Αλλά τον οδηγεί ο εγωισμός του να ξεχωρίζει και δεν μπορεί να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος, δεν είναι κοινωνός. Όταν ξαφνικά δείτε, τι ωραία που το λέει, ένα χέρι πεταμένο στον δρόμο, θα νιώσετε αποτροπιασμό. Φαντάστε ένα χέρι, πω πω, τρομερό. Αποστροφή. Το ίδιο νιώθει και η ψυχή όταν βλέπει τον εαυτό της ριγμένο κάπου και απομονωμένο από την ανθρώπινη φύση, την οποία εκάλεσε και ανέλαβε ο Χριστός. Την ίδια αποστροφή νιώθουμε όταν είμαστε απόβλητοι από το σώμα. Και αυτό είναι επιλογή μας, είναι στάση ζωής. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι κοινωνικός. Ζει ενωμένος ή καλύτερα ενωποιημένος. Όχι κατά τους νόμους της φυσικής, αλλά κατά τον τρόπο που συνέλαβε η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία τι είναι? Ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, που εμείς όλοι συναποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού και είμαστε ενοποιημένοι στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε πάσχει ένα μέλος, πάσχει όλο το σώμα. Δεν μπορεί να λέει ότι πονάει το κεφάλι μου και δεν συμμετέχει το πόδι. Άρα όλοι στον πόνο όλο συμμετέχουμε όλοι, στην αμαρτία όλων συμμετέχουμε όλοι και στην αρετή συμμετέχουμε όλοι. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ένωση σημαίνει απλούστευση της ζωής. Να γίνουμε ένα με όλη την οικουμένη, την κτιστή και την άκτιστη και μάλιστα με τον Θεό. Απλούστευση ζωής σημαίνει με απλουστεύει ο κοινός στόχος ζωής, που είναι ο Χριστός. Όλοι οι στόχοι, όλες μου οι επιθυμίες συγκεντρώνονται και συμπυκνώνονται στην ουσία, στην αναζήτηση του Θεού. Όταν λοιπόν συμπυκνώνεται όλος ο καημός μου, όλη η αναζήτησή μου στο Χριστό και βλέπω ότι όλη η λύση μου είναι εκεί, όλη η απάντηση μου είναι εκεί, η συνάντηση μου με τον Χριστό γίνεται απλούστατη ζωή μου. Γίνεται απλή ζωή μου. Και τότε γίνεσαι ένα με όλη την οικουμένη. Δεν μπορεί κάποιος να προσεύχεται και λέει προσεύχομαι την παράδεισό μου, τη σωτηρία μου. Όταν προσεύχεσαι, είσαι ενωμένος με τον Χριστό και όλη την οικουμένη. Και την κτιστή, λέει και την άκτιστη. Και αυτή η ενότητα που ζεις μέσα στην καρδιά σου, αυτή η καθολικότητα που νιώθεις, βγαίνει στο είναι σου, στο μεδούλι σου, στην ανάσα σου, στην ενέργεια που εκπέμπεις. Και τότε εκπέμπεις ενότητα. Εκπέμπεις στοργή. Εκπέμπεις αποδοχή. Δεν εκπέμπεις παράπονη ή διαμαρτυρία. Εκπέμπεις φως. Όταν κάποιος δεν έχει συνειδητοποιήσει αυτή την ταυτότητά του, την οποία δημιουργεί άκτιστος ενέργεια του Θεού, πέφτοντας επάνω του και αγκαλιάζοντάς τον, όταν δεν αισθάνεται ενότητα με θόλης της κτήσεως και μάλιστα μετά του ίδιου του τριαδικού Θεού, που είναι η πληρέστερη και αρχέτυπος ένωσης και απλότης της ζωής, αυτός ο άνθρωπος τρικυμίζεται στη ζωή του και βογκάει. Όταν λοιπόν δεν ζεις κατά το πρότυπο της ενότητας Αγίας Τριάδος, γιατί αρχέτυπο αυτή τη ενότητα είναι η Αγία Τριάδα. Ενωμένα τα τρία πρόσωπα, ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Πρότυπο το σχέσιο μας είναι η Αγία Τριάδα. Η κοινωνία των τριών προσώπων. Αυτή η ενότητα. Όταν λοιπόν δεν ζεις με αυτή την ενότητα, ενώ έρχεται, σ' αγκαλιάζει η ενέργεια του Θεού, τότε ο άνθρωπος τι λέγει, είναι μια τρικυμία η ζωή του και βουγκάει. Δυσανασχετεί, δεν νιώθει αναπαυμένος. Αυτό είναι ο πολιτισμός μας. Ο ατομοκρατικός. Η εποχή μας φοβάται την κοινότητα, φοβάται την κοινωνία και μιλάει διαρκώς για ατομικά δικαιώματα που ο καθένας περιχαρακώνεται στο εγώ του, θεοποιείται το εγώ του και απομονώνεται και δεν μπορεί να σχετιστεί. Χάνει το πρόσωπό του και χάνει ταυτότητά του. Το βογκητό του λέγει, αυτή η δυσκολία του δηλαδή, του να μην μπορεί να σχετίζεται ο άνθρωπος και να μπορεί να είναι ενωμένος με τους άλλους ανθρώπους. Καταρχήν, αυτή η έννοια της ενότητας δεν είναι ψυχολογική μόνο. Είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματική ενότητα. Είναι χάρις του Θεού η ενότητα αυτή. Αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος που δίδεται, αυτή η ενότητα, που εκφράζεται και με ψυχολογική λειτουργία και μπορώ να σχετίζουμε τους άλλους ανθρώπους, καλούμε σαν άνθρωπος να το διαφυλάξω. Να μην το προσβάλλω, να κάνω τον αγώνα μου. Αυτό το δώρο της ενότητας, που δεν είναι χρήσιμο, χωρίς ενότητα δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει εκκλησία. Αυτή η ενότητα που δίδεται δωρεάν από τη χάρη του Θεού, καλούμε να την υπηρετήσω και να διαφυλάξω. Που εκφράζεται και στον όλον άνθρωπο, σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει αυτή η ενότητα και υπάρχει μια δυσανασχέτηση εσωτερική του ανθρώπου, μια αίσθηση μη ικανοποίησης, μια τρικυμία γίνεται η ζωή του και ένα βογκητό, μια ανησυχία δηλαδή, μια αντίδραση, το βογκητό λέει πώς το μαρτυρεί. Το μαρτυρεί το βλέμμα του ανθρώπου. Βλέπεις το βλέμμα του. Αποκρουστικό, αρνητικό, θυμώδες, επικριτικό, ελεκτικό, φθονερό. Νομίζετε πως δεν μιλούν τα βλέμματα μας? Τα βλέμματα μας μιλάνε κυρίως. Πιο πολύ μιλάει το βλέμμα παρά το στόμα μας. Γιατί ας τι παραμύθια μπορεί να σου λέει ο άλλος, το βλέμμα του τι εκπέμπει? Το βλέμμα του, η καρδιά του, οι χειρονομίες του, ο πόνος του, τα προβλήματά του. Όταν σου ανοίγει την καρδιά του, θέλεις να σκύψεις επάνω του για να το λυτρώσεις. Δες τι λέει φοβερό. Όταν Αυτός ο άνθρωπος, ο απομονωμένος, ο δυσκολεμένος, αυτός που δεν αγαπά την νότητα γιατί είναι κλεισμένος στον εαυτό του, στη δική του αγιότητα, στη δική του ψευδομακαριότητα, που ονομάζει ίσως και πνευματικότητα. Όταν αυτός ο άνθρωπος σου ανοίγει την καρδιά του, θέλεις να το βοηθήσεις, σου εκφράζει τον πόνο του. Αλλά το θέμα, μην πιστεύουμε στον καθένα που μας ανοίγει την καρδιά με τον πόνο του. Για ποιο λόγο σου την ανοίγει, τι ζητάει, για να υπηρετήσει τον εγωισμό του, ή να του πεις αλήθεια. Για να δούμε τι λέει ο γέροντας εδώ. Όταν σου ανοίγει την καρδιά του, θέλεις να σκύψεις πάνω του για να τον λυτρώσεις, αλλά προσκόπτει σε κάτι. Είναι ένα χεράκι πεταμένο σε μια γωνιά. Είναι κλεισμένο στον εγωισμό του. Μα στην εξομολόγηση το βλέπουμε. Έρχεται όλο σου τον πόνο του. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι πραγματικά θέλουμε όταν εξομολογούμε θα την ίασή μας και τη θεραπεία μας. Η πραγματική θεραπεία ή ντάντεμα. Θέλουμε ντάντεμα. Δικαίωση του εγωισμού μας. Η πραγματική ίαση και πραγματική τροφή πνευματική και φως πραγματικό. Και πας να σκύψεις πάνω το βοηθήσεις και βλέπεις ένα πεταμένο χεράκι στη γωνιά. Δηλαδή ένας απομονωμένος άνθρωπος που πάει να εξομολογηθεί για να δικαιώσει την απομόνωσή του. Να νομιμοποιήσεις την απομόνωσή του και να τη δικαιώσεις. Και να πεις όλοι φταίνε, εσύ δεν φταίς. Αυτοί σε πέταξαν, εσύ δεν πετάχτηκες. Κανένα δεν απομονώνει κάποιος. Μόνοι μας απομονωνόμαστε. Όταν γκρινιάζουν κάποιοι με απομονώσαν είναι ψέμα. Μόνοι μας επιλέγουμε την απομόνωση. Γιατί η απομόνωση δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο, κάποιος δεν μου μιλάει. Είναι εσωτερικό γεγονός. Δεν μπόρεσα να συνδεθώ με τον άλλο. Και δεν έχω κάτι ουσιαώδες να πω. Μπορείς να πεις αλήθεια και να μην αγγίξεις τον άλλον άνθρωπο. Αλλά έχεις να πεις αλήθεια ή έχεις να πεις μόνο γκρίνια. Στη συζήτηση μας τι λέμε, αλήθειας ή γκρίνιας. Κατακρίσεις ή λόγια ζωής. Να είμαστε ειλικρινείς. Άρα η απομόνωση δεν είναι, μου πάτε, τι λέτε τώρα. Εγώ ήρθα στην εκκλησία και κανείς μου μίλησε. Να μου πει άλλη, προχθές η ζωή δεν έλεγε. Ήρθα στην εκκλησία και κανείς μου δώσει αγκαλιά. Λέει η ζωή εκεί πίσω, εκεί εσύ δεν είσαι. Γκρίνιας ότι ήρθα στην εκκλησία και κανείς μου μίλησε. Λέω οδήγητρια. Γιατί να σου μιλήσει, δημοσιογράφος είσαι. Έχεις την αγκαλιά του Χριστού. Υπάρχει διαλειτουργία. Δεν είναι ένα σωματείο που λύνει τα κοινωνικά προβλήματα των ανθρώπων. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αν μέσα μου δεν έχω λόγος ζωής, τι κοινωνία να έχω. Άρα είναι επιλογή μου η απομόνωση. Γιατί δεν έχω μέσα μου λόγος ζωής. Δεν είναι απλώς μια συμπεριφορά κάποιων που είναι ιδιαίτεροι, ιδιότροποι, άλλοι ντροπαλοί, άλλοι πιο καπάτσι και μου δώσα σημασία, παίξε ένα παιχνιδάκι να κάνουν κλίκες. Βεβαίως αυτά συμβαίνουν. Εκκλησία είμαστε, αμαρτωλών ανθρώπων. Μόνο κλίκες υπάρχουν. Μην νομίζετε μόνο εδώ υπάρχουν κλίκες. Όλες τις εκκλησίες υπάρχουν κλίκες και παντού. Γιατί είμαστε ελληματικοί. Δεν ακολουθούμε το λόγο του Θεού. Και νομίζετε θα λυθούν οι κλίκες αν πει ένας διαπραγματευτής να βάλει όρια, αλλά σας εξηγήσω εσάς, να πει ο παππούλης ή τα δασκάλα του δημοτικού έγινε παπάς με ράσα από τα 30 με 60 να λύνει το πρόβλημα των ανθρώπων. Ελάτε να σας πω γιατί μιλάτε κυρία Κούλα, τον κύριο Αντώνη. Και τι εκκλησία είστε εσείς και τι εκκλησία είμαστε. Από αυτά κρίνεται η εκκλησία. Η εκκλησία κρίνεται αν έχουμε πραγματικό λόγο ζωής και δυνατότητα εσωτερικής σύνδεσης. Δεν είναι γιατί κάναμε ένα χορευτικό, πιαστήκαμε χεράκια, με βάλα στην παρεούλα. Αν θέλουμε παρεούλα, κάναμε και άλλη δουλειά. Και θα βγάζουμε και λίγα χρήματα παραπάνω. Αλλά είναι σώμα Χριστού. Για να συνδεθώ με τον άλλο, μετανοώ. Συνδέω με τον Χριστό και συνδέω με βαθιά με τον άλλο. Με γνωστό και άγνωστο. Όταν έχεις Θεό, συναντάς ένα άγνωστο άνθρωπο και τον καταλαβαίνεις τι λόγο έχει μαζί του και επικοινωνείς μαζί του. Και με το βλέμμα. Και ταιριάζεις απόλυτα με τον άλλον άνθρωπο. Τι λόγο ζωή έχουμε και τι καπνό φουμάρουμε. Άρα να ξεχωρίσουμε από το ψυχολογικό κοινωνικίστικο, από το ουσιώδες το πνευματικό και το όντως κοινωνικό. Δηλαδή, αν έχω λόγο ζωής, είναι αδύνατο να μην κοινωνήσουμε κάποιον άνθρωπο. Άρα δεν έχω λόγο ζωής, γιατί επέλεξα να μην έχω. Γιατί νόμισε η εκκλησία ένα καφενείο που θα βρω κάποια παρέα. Και έτσι έμεινα στη μούχλα μου. Στο παράπονό μου, στην κρίνια μου και στην αξιολόγηση των άλλων ανθρώπων και συστημάτων εκκλησιαστικών. Επομένως, είναι επιλογή μου το να απομονώνομαι. Λοιπόν, θέλεις να σκύψεις επάνω του για να τον λυτρώσεις, αλλά προσκόπτεις σε κάτι. Είναι ένα χεράκι επιταμένο σε μια γωνιά. Πού να πας να βρεις το υπόλοιπο σώμα από το οποίο ξεκόπηκε? Πού να βρεις ποιο είναι το ένα κομμάτι, το ποιο είναι το άλλο? Τον άλλος είναι αποσυντονισμένος, αποσυνδεδεμένος, χίλια κομμάτια. Από πού να αρχίσεις και πού να ξεκινήσεις? Ποια είναι η αλήθεια του, ποιο είναι το κομμάτι και τι γίνεται? Πρέπει ο ίδιος να νιώσει ότι είναι μέλος του ενός κοινού σώματος Εκκλησίας. Να, λοιπόν, ποια είναι η αρχή. Πρέπει ο ίδιος να αισθανθεί, να νιώσει ότι αποτελεί μέλος του κοινού σώματος Εκκλησίας. Γι' αυτό μας συμβαίνει το εξής εκπληκτικό, όπως λέει και η αδελφή ζωή. Η διαλύκη έχουμε εξάλλου ζωή. Με περνάς 30 χρόνια. Τι είναι ζωή 30 χρόνια στην αιωνιότητα, τέλος πάντων. Δεν μας λέει και την ηλικία της, όχι κρυμμένη. Πασχίζω 10 χρόνια, μάθω πόσα χρόνια και δεν μου το λέει. Λοιπόν, για να χαλαρώσουμε τα λέω αυτά. Έρχονται κάποιοι στην εκκλησία και αυτόματα γίνονται ένα. Και ζεσταίνονται. Και άλλοι προσπαθούν και τίποτα. Γιατί? Γιατί διαφορετικά προσεγγίζει ο καθένας. Αν προσεγγίζεις με τη συνείδηση ότι εντάσσεσαι στο κοινό σώμα της εκκλησίας, στον Χριστό, τότε γίνεσαι άνοιγμα. Είναι σε θετική παρουσία και ενεργοποιείς τους πάντες κοντά σου και γύρω σου. Αν όμως πας χωρίς να έχεις συνείδηση του που πας και αν μετανοείς ή όχι και σε ποιο σώμα εντάσσεσαι και πηγαίνεις σαν να πηγαίνεις σε ένα οποιοδήποτε σωματείο που θέλεις να σου δώσουν σημασία και να κάνουν παρέα μαζί σου, ίσως να μην είναι τόσο επιτυχημένη επιλογή η εκκλησία και αν μην καταφέρεις αυτό που θα ήθελες. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μην τεννούμε κοινότητα και κοινωνία και σχέση και τι σημαίνει απομόνωση. Πρέπει ο ίδιος λοιπόν να νιώσει ότι είναι μέλος του ενός κοινού σώματος της Εκκλησίας. Από την απομόνωσή μας, από τον Χριστό απορρίνουν όλα τα προβλήματα. Όταν απομονώνουμε από τον Χριστό και από το σώμα Του και από τους αδελφούς μου. Ένα δε από τα σημαντικότερα προβλήματα του απομονωμένου ανθρώπου είναι η κατάθλιψη και τα αλλεπάλληλα ερωτηματικά. Πόσο ωραία το λέει. Η απομόνωση του ανθρώπου, τα χαρακτηριστικά του απομονωμένου ανθρώπου είναι η κατάθλιψη και τα αλλεπάλληλα ερωτηματικά. Ο άνθρωπος λοιπόν που απομονώνεται από τον Χριστό, από τους αδελφούς του, από την οικογένειά του, από την κοινότητα, από την εργασία του, θα αρχίσει η κατάθλιψη. Τι σημαίνει κατάθλιψη? Πιέζομαι από κάτι. Πιέζομαι από την απέτησή μου να κυριαρχώ και δεν τα κατάφερα. Πιέζομαι από την απέτησή μου να είμαι κέντρο του ενδιαφέροντος και δεν τα κατάφερα. Πιέζομαι από τις προσδοκίες μου και δεν τις έλαβα. Πιέζομαι από την ισχυροποίηση του εγώ μου, της επιθυμίας μου, του θελήματός μου και οδηγούμε στην κατάθλιψη. Αυτή είναι η κατάθλιψη. Πιέζομαι από κάτι. Με πιέζει ο λογισμός μου. Να πούμε παραδείγματα. Τι σημαίνει με πιέζει ο λογισμός μου? Πάω σε μια παρέα, είμαι στην οικογένεια και ενοχλούμαι από κάτι. Και λες γιατί να είναι αυτό, γιατί μου κάνει αυτό, μα έχω δίκιο. Και αρχίζουν οι χίλιοι λογισμοί και υπάρχει ένα γιατί που με πιέζει, με πιέζει, με πιέζει. Η απέτησή μου, η προσδοκία μου, η επιθυμία μου, το λάθος που γίνεται πρέπει να διορθωθεί. Με πιέζει αυτό που είναι απέτηση ενός απομονωμένου ανθρώπου, δηλαδή ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τον άλλον, τον βλέπω απέναντί μου, τον βλέπω ως πρόβλημα, τον αναλύω ως πρόβλημα, τον προσεγγίζω ως πρόβλημα, τον βλέπω ως κάτι άλλο από εμένα και προσπαθώ να διαπραγματεύσω αυτή τη δυσκολία και ικανοποίηση το δικό μου δικαίων έστω. Αυτό με πιέζει. Με καταπιέζει, φέρει κατάθλιψη. Και αυτό φέρει μετά τα λοιπά, γιατί. Γιατί μου το κάνει αυτό, γιατί μου το συμβάζει, γιατί με πρόσεξε, γιατί με αδίκησε. Και αρέσουν οι χίλιοι ιδεολογισμοί. Γι' αυτό, αν δείτε κάποιον να απομονώνεται, μην εμπιστευτείτε την ηρεμία που έχει. Είναι ψεύτικη, είναι γεμάτο λογισμούς. Ας πούμε, είμαστε σε μια παρέα και θέλει κάποιος μια θέση μέσα στην παρέα, μια αναγνώριση, μια αποδοχή στην παρέα. Και δεν τυχαίνει. Ή προσδοκία από έναν άνθρωπο που είναι κεντρικό πρόσωπο ηγέτης της παρέας, δεσπότης είναι, ηγούμενος είναι, παπάς είναι, δάσκαλος είναι, καθηγητής είναι, πρέπει να σε μια ομάδα, αφεντικό είναι, προϊστάμενος είναι. Όλοι έχουν μια ανάγκη να μας δώσει σημασία. Γιατί έτσι νιώθουμε αξία. Λες και θα σου δώσει αξία αυτός και σώθηκες. Λες και είναι Θεός. Αλλά έτσι είμαστε, η μειονεξία μας όλοι. Όταν μπούμε σε μια κοινότητα, ζούμε ένα θέατρο και μια φαντασίωση. Ότι αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, τι σπουδαίος και αυτό ανθρωπάκι είναι, το σχήμα τον κάνει σπουδαίο, και να παίξει ένα ρόλο, και αυτός ανθρωπάκι είναι, και αυτός τα ίδια θα έκανε ίσως σε ανάλογη περίπτωση. Όλοι ζούμε μια αναγνώριση. Και μόλις δεν μας δώσει αυτό που απαιτούμε, μαυρίζουμε, αγριεύουμε, στενοχωριόμαστε, αρχίζουμε κουβέντες, κουτσομπολιά. Τόσο ελλιπείς είμαστε οι πνευματικοί άνθρωποι. Και θα δει αυτόν τον άνθρωπο να ησυχάζει, να μην μιλάει. Και να απομονώνεται, φοβηθείτε τον. Σχεδιάζει σχέδιο. Ανατροπής του καθεστώτος. Θα υπονομεύσει. Θα κάνει δουλειά. Ή θα συκοφαντήσει, θα μπουρδοκλώσει το πράγμα. Για να είναι εμφανής. Για να δείξει την παρουσία του. Εγώ πολύ φοβάμαι τους σιωπηλούς ανθρώπους όταν ζουν σε τέτοιες καταστάσεις που απομονώνονται. Κάτι ετοιμάζουν, προσέξτε το αυτό. Δεν είναι ειρήνη πραγματική. Η ειρήνη πραγματική και η σιωπή, ξέρετε ποια είναι. Αυτός που έχει ειρήνη πραγματική και σιωπά είναι αυτός που είναι χαμογελαστός. Τα μάτια του έχουν φως και αγκαλιάζει τους πάντες. Και είναι γλυκοεμίλητος, όχι να συμφέρει μετά. Γιατί κάποιοι είναι γλυκομίλητοι κόλλα και να συμφέρουν μετά αλλιώς. Και αυτό είναι το κόλπο που το έχουμε ακούει. Λοιπόν, αυτός που είναι πραγματικά θετική παρουσία. Γιατί για την ελευθερία, έτσι δεν είναι. Άσε τώρα. Χθεσινοί είμαστε. Λοιπόν, αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Κατάθλιψη και τα λεπάλια ερωτηματικά. Σε αυτά βεβαίως δεν υπάρχει καμιά απάντηση. Δηλαδή στην κατάθλιψη και στα ερωτηματικά που θέτει. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση, ρε φίλε. Η απάντηση βρίσκεται στην κοινωνία με τους άλλους. Όταν είναι απομονωμένος ο άλλος, τα ερωτήματά του είναι ψευδή ερωτήματα, είναι παγίδες. Γιατί θέλει να ταντεύει στον εγωισμό του. Δεν θέλει να ερωτήσει, ούτε προσδοκεί απαντήσεις. Και αν μπει σε αυτό το παιχνίδι, είναι ατέλειωτο. Η απάντησή του είναι να κοινωνικοποιηθεί, να σχετιστεί. Αν δεν θέλει, στα. Ευτυχώς που το συγκρατήθηκα. Λοιπόν, σε αυτά βέβαια δεν υπάρχει καμιά απάντηση. Διότι η απάντηση βρίσκεται στην κοινωνία με τους άλλους. Μόνο αν κοινωνικοποιηθεί με τους άλλους, απαντάται το ερώτημα της ζωής του. Μόλις αυτός ο άνθρωπος ενοποιηθεί, ενταχθεί σε ένα σώμα, τότε βλέπει ότι δεν δόθηκε απάντηση, αλλά εξαφανίστηκε το ερώτημα. Τι ωραία που το λέει. Όταν ενοποιηθεί με τον άλλο, βλέπει ότι δεν απαντήθηκε το ερώτημα, αλλά εξαφανίστηκε το ερώτημα. Δεν του δόθηκε απάντηση, γιατί νόμισε ότι ήθελε απάντηση. Μας δούλευε ότι ήθελε απάντηση. Να ασχολούμεθα μαζί, τον δικαιώνουμε και να νομιμοποιήσουμε την απομόνωσή του. Αυτό ήθελε. Και τον έχουμε πάω-πα. Να αρνηθούμε όλο το σώμα την κοινότητα και του πούμε: εσύ είσαι αφεντικό. Σε προσκυνάμε, είδωλό μας. Σε λατρεύουμε, Θεά, Θεέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε. Αν όμως ενοποιηθεί με το σώμα και αισθανθεί ότι είναι μέλος του ίδιου σώματος, μέλος της οικογένειας, τότε τι λέγει, δεν δόθηκε απάντηση, γιατί έπαψε να υπάρχει το ερώτημα. Τέστε το στα παιδιά που έχετε παντρεμένοι. Έχετε ένα, δύο, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Όταν κάποιος τσινάει, αντιδράει, ερωτήσεις, γκρινιάζει, τι θέλει. Θέλει να τον προσέξεις, θέλει να τον έχεις περιπολού αυτόν και να είναι ο τύραννος της οικογένειας, τον υπολείπο. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν θέλει να ταχθεί ένα σώμα με τους άλλους. Θέλει ξεχωριστός. Και όσο και να το απαντάς, πάλι θα σου πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και χάνεις τον χρόνο σου. Μόλις ενοποιηθεί, λύγει το πρόβλημα. Δεν θέλει απάντηση. Η απάντηση ήταν για να σε παίζει. Ήθελε απάντηση για να σε έχει συντζήτα, να βράσει προσοχή και να τον κυνηγάς από πίσω. Αν λοιπόν ενταχθεί στο σώμα, λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό λέει οι πατέρες μας, τι είναι παράδεισος. Να είμαι ενωμένος με τον άλλο, να κοινωνώ με τον άλλο και κόλαση να είμαι ακοινώνητος. Μόλις αυτός ο άνθρωπος ενοποιηθεί, τότε βλέπει ότι δεν δόθηκε απάντηση, αλλά εξαφανίστηκε το ερώτημα. Και διερωτάτε, όνειρο έβλεπα μέχρι τώρα. Είδατε, όλα είναι σε τι συχνότητα και σε τι λόγο θα ρυθμίσουμε την καρδιά μας και το νου μας. Πού θα στρέψουμε την ελευθερία μας, ποιο λόγο θα δώσουμε. Γι' αυτό δεν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα σχέσεων. Είναι παραμύθια δικά μας. Οπότε θα επιλέξουμε τη ζωή ή το παραμύθι μας που τελικά θα γίνει εφιάλτης. Καλή συνέχεια. Α, δύο ανακοινώσεις. Την άλλη εβδομάδα να έρθετε. Θα είναι ο Δεσπότης εδώ να κόψω και την πίτα και θα μας μιλήσει. Να έρθετε όλοι εδώ, μου είπε. Την άλλη Δευτέρα εδώ θα κόψω. Θα έχουμε και δωράκι όποιος βρει το φλουρί. Θα βάλουμε 2-3 φλουριά για να έρθετε όλοι. Λοιπόν, θα μας μιλήσει και όλα. Θα κάνουμε ένα διάλογο ωραίο. Σας περιμένουμε. Και την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στο Βελίδιο θα γίνει μια συγκέντρωση που θα μιλήσουν και θα αναφερθούμε στο νομοσχέδιο προς ψήφιση που αφορά την οικογένεια. Είστε προσκεκλημένοι όλοι. Δεν είναι ένας θυμός και μια σύγκρουση, είναι μια θετική πρόταση για να είμαστε σκεπτόμενοι και να είμαστε κουτουρνήθια ό,τι μας λένε να το τρώμε αμάς ήταν. Ναι. 4 η ώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου.